muitnieku sagatavošana ir samērā komplicēta, jo praktiski mēs nevaram atrast nevienas preces, kuras ved pāri robežai, kur muitniekam nevajadzētu mācēt kontrolēt. Nu, un tad ir speciāli paņēmien, kādā veidā šo kontrolu veikt. Protams, arī mēs šeit nevaram atvest visus iespējamos transportlīdzekļus un tā tālāk. Šeit ir koncentrēta tehnika. Dažādi, teiksim, vieglu automašīnu tur sastāvdaļas, piemēram, kā ir slēpiņas meklēt, durvīs slēpiņas meklēt, automašīnu riepās, benzīna bākās, dažādi mēraparāti, narkotests kādā veidā veikt un tā tālāk, lai varētu studenti iegūt pirmās iemaņas, pielietot tehniskos līdzekļus kontrabandas noteikšanai.